Evo, neki moj javni angažman je počeo, da kažem, sa dolaskom Slobodana Miloševića na vlast, mada to nije bilo toliko vidljivo kao što je sada. I taj neki fenomen javnosti ja ni dan danas ne mogu da objasnim. Kada neko postane interesantan javnosti, to je za mene neobjašnjivo i neko čudo koje me je snašlo, da li je prijatno ili neprijatno, ne znam šta da kažem. Ali činjenica je da sam prvi put osjetila potrebu da se javno angažujem kad sam ugledala Slobodana Miloševića i oko osme sednice, koja je zaista bio onako za mene jedan tragičan događaj. Iako nisam pripadala partiji, niti me se to na taj način direktno doticalo, sam to videla kao jednu katastrofu za Srbiju u koju mi srljamo, bez obzira da li je to bila stvar koja se mene lično tiče kao člana partije ili ne. Znači, nije to bila moja priča. To je bio neki javni politički događaj koji sam ja u prvi put u ovoj zemlji ipak uljuljkana u neku socijalnu sigurnost socijalizma samoupravnog, bez obzira na sva zadovoljstva i nezadovoljstva, doživjela kao jedan problematični trenutak gde mi treba da se izjasnimo hoćemo li napred ili nazad. To sam prepoznala kao neko povampirenje jednog četništva i jedne, da kažem, zastarele Srbije koja nije bila moja šoljica čaja u pogledu toga kako bi Srbija trebalo da se razvija i kako bi trebalo da ide napred. Da se razumemo, nije ni Ivan Stambolić, bez obzira na tragičnost sadašnjih događaja, bio moja šoljica čaja, ali sam u tom trenutku shvatala da je on i to neko društvo oko njega, malobrojno, manjinsko, u to vreme nisam znala da je manjinsko kad je sve počelo, ona je jedna respektibilna politička snaga koja može Srbiju na jedan miran način da izvede iz jednog prevaziđenog socijalizma u tranziciju i u neki novi društveni sistem. I pojava Slobodana Miloševića sa njegovom retorikom, sa njegovim populizmom, sa njegovim osvajanjem masa na jedan način koji je bio neko vulgarno, jeftino, demagoški i opasan, po tim nacionalističkim porukama koje nisu bile u prvom planu, kako mi ozbiljno mislimo, obično mislimo, ali su bile poruke iz pozadine koje su nacionalisti, ostrašćeni nacionalisti, prepoznavali kao svoje poruke, sam ja stvarno onako doživjela kao tragediju Srbije i tad sam se prvi put u stvari zabrinula da će u Jugoslaviji, koju sam ja stvarno volela, da krene sve naopako. I tu raspad bivše Jugoslavije sam zaista doživjela kao svoju ličnu tragediju i dan danas to teško podnosim, ali mi to pomalo podsjeća i na mene, onako kao jedna osveta, da kažem životna osveta. Sam ja imala babu koja je bila Slovenka i koja je ceo život provela u Srbiji posle Drugog svetskog rata, iako je volela Srbe sa onog stanovišta ličnog odnosa komšija prema njoj, dotle je išla njena političnost, ali ona celog života žalila za Austro-Ugarskom, na primjer. I mi smo se celog života njoj smejali što ona žali za Austro-Ugarskom. To je nama bilo strašno smešno. E tako se sad moje deca meni već sad smeju zbog toga što ja žalim za bivšom Jugoslavijom, ali žalim i žalit ću do kraja svoga života i zaista užasno mi je teško pao raspad Jugoslavije i u tom nekom smislu možda malo suviše rigidno, možda malo suviše tvrdo za sve što se dešavalo, bila sam sklona, a i sad, da optužujem Srbiju kao neki glavni zamojac koji je pokrenuo ceo taj proces, sećajući se Slovenije, demokratizacije u Sloveniji, onog izgorivanja Slovenije, rata u Hrvatskoj. Sada sve ono što je došlo posle toga malo relativizuje ovu moju priču, ali za mene je ostala ta prvobitna trauma Slobodana Miloševića, jednog totalnog nerazumevanja od strane Srbije, suštine zajedničkog življenja na jedan drugi način u nekoj reformisanoj Jugoslaviji, asocijaciji država, sasvim svejedno, ali svejedno na jednom prostoru gde bi granice i dalje bile otvorene, gde bi mi mogli da imamo kontakte sa svojim prijateljima i jednog suštinskog nerazumevanja potrebe da se spreče konflikti, odnosno da se oni provociraju, što su oni uradili nasuprot nerazumevanju. Da vam kažem nekako, ja u stvari sam neodlučna o tome. Ja ponekad mislim da je Slobodan Milošević bio pod znacima navoda genije, utilitarni genije, onako da je imao tu neku sposobnost održavanja na vlasti i tome je demantovalo me sve ovo što se dogodilo na kraju sa njim. On je sada jedan čovek koji je totalni gubitnik, ali ponekad sam mislila da je to kod njega sve isplanirano i da je to onako jedna dugoročno osmišljena politika zla. A ponekad pomislim da je to bio samo čitav niz onako kratkoročnih poteza kojima je odgovarao društveni trenutak i koji su u stvari da je on u stvari nekim svojim instinktom samoodržanja zloupotrebljavao jednu tešku krizu u kojoj se ta bivša Jugoslavija nalazila u tom trenutku. Nekad mislim jedno, nekad mislim drugo, a kad bolje razmislim, mislim da su te dve stvari pomirljive. Verovatno ima jednog i drugog. Verovatno ima čitav niz slučajnosti, čitav niz okolnosti koje on samo u pravom trenutku pravilno hendlovao. Ali da se ne bi pogrešno shvatilo da ja mislim da je Slobodan Milošević kriv za sve. Ja zaista ne mislim da je on kriv za sve, ja mislim da je on inspirator i da je vodio tu politiku i organizovao, ali da njega ne bi bilo, da nije bilo čitave te grupe ljudi koja je velike, velike grupe ljudi koji je išla duboko do mesnih zajednica koja mu je dala podršku, ne samo podršku da su stajali iza njega onako oportunistički zbog toga što su znali da je on pobednik, što je nekako imanentno svim društvima, nažalost nerazvijenim, ali da su oni njemu davali aktivnu podršku tako što su bili aktivni sudionici njegove politike. To je ta vrsta odgovornosti koja apsolutno stoji na jednom velikom broju ljudi i ne bi voljela da protekom vremena mi zaboravimo da eto, Slobodan Milošević je u Hagu i ta priča je završena. Priča nije završena. Slobodan Milošević u Hagu tek treba da otvori priču, ali ne u smislu kolektivne odgovornosti i krivice, jer zaista sam protivnik toga, ali u smislu velikog broja slučajeva koji moraju da idu zajedno sa Miloševićem, ne u zaborav, nego na vrstu, neku vrstu odgovornosti, da li krivične, da li političke, bilo koje vrste, ali u svakom slučaju njihova uloga da se preispita. I onda sam se, naravno, jedina opcija koja je za mene politički bila prihvatljiva bili su, naravno, reformisti Ante Markovića. Zašto naravno? A to je zbog toga što ja nisam bila antikomunista, a sve one političke grupacije i partije koje su u to vreme počele da se stvaraju su meni onako imali ili veću notu antikomunizma, što je meni nije mi odgovaralo u to vreme, pa ni sada mi ne odgovara antikomunizam taj vulgarni, ili su imali veću dozu nacionalizma, što mi također nije odgovaralo, mada sam bez ikakve dileme učestvovala na 9. martu i na svim onim događajima koji su kod ljudi koji su, onako da kažem, bili privrženici starog režima, među koje su spadali i moji roditelji, mislim Titovog režima, izazivali onako blagi užas zbog svih tih pojavnih znakova koji su se tamo javljali zbog tog nekog nedefinisanog političke poruke. Ali to je bilo demonstriranje protiv i dalje smatram da je 9. mart mogao da spase bivšu Jugoslaviju i da je 9. mart da je izveden do kraja kako treba bio ona prekretnica koja...
91.
Da, 9. mart 91. Da, naravno. Tako sam se uključila u politički život i izgleda dosta nespremna jer nikada nisam imala tu neku potrebnu pragmatičnost u svom životu, niti sam znala da razmišljam na politički način, da pravim određene kompromise u određenom trenutku i uvijek sam očekivala od političara i od stranaka neku vrstu čistunstva koja, sada sam sigurna, nije dobra. Prema tome, niti sam ja bila dobra za politiku, niti je politika bila dobra za mene, ne zato što sam ja izuzetna, nego zato što imam jednu manu. Znači, ko se bavi politikom, zaista mora da razmišlja dugoročno i zaista mora da razmišlja o nekim ustupcima i kompromisima koje će da pravi. E sad, ja neću sebe da uzdižem kao da sam ja vrednija od ostalih, ja zaista to smatram svojom velikom manom, ali smatram da može čovjek da se bavi tom vrstom posla, da bude politički angažovan na neki drugi način nego što su političari i da može da ostvari određeni uticaj u javnom mnjenju bez tog jednog političkog čekiranja, da tako kažem, na izborima i u samim tim da nema manju moralnu odgovornost, ali ima manju odgovornost u odnosu na biračko telo, a možda malo veću moralnu odgovornost, jer u takvim poslovima kojima se ja trenutno bavim, zaista upravo zbog toga što ne postoji provera biračkog tela, moraš da budeš strašno jasan i da se zalažeš za neki vrednosni sistem koji je teško da se ostvari odmah, ali da to bude neka ideja vodilja i da to bude maksimalno dobro plasirano u javnosti kako bi proizvelo efekat, ali ne u moju korist, nego u korist nekih promjena, suštinskih promjena. I sad, bila sam u tim reformistima, sad se vraćam na onu priču, i to nam je bilo jako lepo, lepo smo se družili, to su bili sve ljudi koji su se prepoznavali između sebe, ali je onda došao jedan moment političkog raslojavanja već kod nas, prošli su prvi izbori, Milošević je pobedio, bila je moćna Demokratska stranka, moćni SPO, reformisti su bili isto veoma značajni, ali je formiran i Pokret za Jugoslaviju. To je vojska formirala Pokret za Jugoslaviju i taj je dobar deo reformista u stvari napustio stranku i otišao u Pokret za Jugoslaviju. Malo smo mi izgubili kompas, Savez reformskih snaga Jugoslavije za Srbiju. Jugoslavija više ne postoji, raspada se, mi ne znamo na koju ćemo stranu. Jedan deo nas je navijao da se mi sada samo orijentišemo ka Srbiji, da zaboravimo na bivšu Jugoslaviju. Drugi deo je bio malo projugoslovenski, nastala su razna trvenja. I onda smo napravili koaliciju sa Ligom Vojvodine, sa reformistima Vojvodine, pa sa Narodnom seljačkom strankom i UIDM, valjda, ili Republikanski klub, i napravili smo jednu građanski savez tada. I onda je od tog građanskog saveza je otpala Liga, pa su otpali Narodna seljačka, pa smo, znači, mi Republikanski klub i reformisti napravili novu stranku koja se zvala Građanski savez, i onda sam bila jedno vreme u tom Građanskom savezu u koji su počeli da dolaze novi ljudi s novim pogledima, pa Građanski savez nije uspeo da se definiše, po mom mišljenju, što ne znači da je objektivno, da li je socijaldemokratska liberalna stranka. Pa evo, na primjer, iz reformista sećam se Miška Pajkovića, on je bio jedan dečko koji je završio elektrotehnički fakultet, pa Nikole Tucića, pa sada mislim da nije više angažovan u politici, ako predaje na Fakultetu prirodnih nauka. Pera Luković je bio u to vreme tamo, Selma Latifić, Ivo Visković, Žarko Korać, Miljenko Dereta, Ivan Đurić, naravno, njega sam propustila, Vesna Pešić, Nebojša Popov, oni su više bili UIDijevci, ali su, Vesna Pešić naročito je bila u reformistima angažovana, naravno, Vojin Dimitrijević, Slađana Prica, to je bila jedna ekipa ljudi koji su stvarno onako okupili oko te ideje neke transformacije bivše nam države, bez obzira u kom obliku, da li će ona biti po ugledu na Evropsku uniju ili će biti asocijacija nezavisnih država, ali u svakom slučaju da se pitanje jugoslovenstva više ne svodi na pitanje unitarizma, onako kako je propovedao Slobodan Milošević i srpski nacionalisti u to vreme. I sad, posle toga, Građanski savez je formirala već sasvim jedna druga ekipa ljudi, mnogi od njih su već otišli u inostranstvo, nisu hteli, kad su krenuli ratovi ovde, to je krenulo jedno masovno izlažene iz zemlje, masovno razočarenje, i tako je to, mi da kažem, posljednji Mohikanci iz Građanskog saveza, odnosno iz reformista, smo pokušali da napravimo novu partiju i uspeli da napravimo novu partiju koja se zvala Građanski savez, gde su sada opet došli ljudi koji nisu bili aktivni u onom periodu reformista, kada smo mi bili aktivni, ali su oni se dosta zainteresovali za ideju nekog građanskog saveza. Međutim, već taj građanski savez, kad je krenuo se profiliše kao stranka, bilo je malo nejasno šta je. Da li je socijaldemokratska liberalna opcija, da li je više ili manje nacionalna. I ono, tako neki taj reformistički potencijal je počeo da se već gubi u nepovrat. Tu su sad došli uglavnom profesori sa pravnog fakulteta, kao što su Dragor Hiber, Gašo Knežević, Stevan Lilić, Vojin Dimitrijević je bio od ranije, ali on je bio u toj ekipi. Uglavnom, došli su neki novi ljudi i naravno da je stranka počela da menja i svoj koncept. Stranku je vodila Vesna Pešić i došao je do jednog da kažem, podele u stranci u trenutku kada smo mi imali dva poslanička mesta u Republičkoj skupštini, to su bili Žarko Korać i Vesna Pešić, i to zahvaljujući koaliciji u stvari sa Srpskim pokretom obnove. I onda je došla jedna faza većeg ili manjeg približavanja SPO-u, i sada da ne bi uprošćavala stvari, ali došlo je do jedne podele u Građanskom savezu. Znači, jedan deo nas se zalagao za jasno definisanje Građanskog saveza kao stranke koja će se baviti pitanjem Kosova, Crne Gore, Srbije, znači još u ono vreme odnosa prema Hagu, prema nacionalnom pitanju na jedan drugi način, pa zatim da će se, smatrali smo, treba da se orijentišemo malo više socijaldemokratski, drugi deo je smatrao malo više liberalno, mada nije bila to baš tako jasna linija razgraničenja, ali ovaj drugi deo je imao ideju, legitimnu naravno, protiv koje sam ja bila, pa u tom smislu ja sam više volila da pobedi ova naša strana, da mi treba da budemo malo pragmatični, da treba da napravimo jednu vrstu tešnjeg saveza sa SPO-om, da bi se naš uticaj viđao više preko parlamenta, da ne izgubimo ta mesto u parlamentu kao neparlamentarna stranka, apsolutno ništa ne možemo da uradimo. I sve u svemu, ja jako ostajem pri svojim stavovima od onda i dalje mislim da tako treba. Pitanje je u politici ko je postupio pametnije. Ali mi smo imali jedan nesrećni kongres i onda su nas lepo izbacili iz Građanskog saveza i mi smo formirali Socijaldemokratsku uniju, ali meni je tada već bilo previše politike. Ja više nisam mogla da izdržim tu stalnu tenziju u politici koja se svodila, meni se čini, na besmislena pitanja bavljenja, bavimo se sami sobom. A društveni, politički ambijent je bio takve vrste da ti je preostajao ili samo da se udvaraš biračkom telu, ili da budeš radikalan u ispoljavanju nekih svojih ideja i da posle toga ne dobiš ništa u politici. Samo da kažem da je između ostalih Žarko Korać bio taj koji je bio u toj grupi koji je izdvojen iz Građanskog saveza u Socijaldemokratsku uniju i koji je posle izabran za predsednika novoformirane stranke Socijaldemokratske unije. Međutim, pre toga ja sam se paralelno bavila aktivnostima na nevladinoj sceni. Kao što znate, u stvari je Građanski savez, ne, izvinjavam se, da budem precizna, nije Građanski savez, nego jedna grupa ljudi bliska Građanskom savezu je oformila nevladinu organizaciju, prvu kod nas pravu, to je Centar za antiratnu akciju. To su Vesna Pešić, Stojan Cerović i jedna ekipa ljudi oko njih. A u okviru Centra za antiratnu akciju, nas jedna ekipa, Vojin Dimitrijević, Stevan Lilić, Sonja Biserko, ja, smo formirali odbor za ljudska prava pri Centru za antiratnu akciju. I onda sam ja, dok sam radila u stranci, mislim, bila aktivna, ja sam radila inače u to vreme u Vrhovnom sudu Srbije kao savjetnik, znači moja profesija je bila ta, i to bez problema, nisam imala nikakve smetnje. Objašnjenje je moje stalno bilo, znači, bilo toliko bezobrazno i toliko sam se slikala i davala izjave onako bombastične, da su vjerovatno ljudi u Vrhovnom sudu ništa nisu preduzimali protiv mene, misleći mora da iz ove stoji neko jako moćan. Jel, to je ta neka paranoidna logika koja je to sve vreme vladala. Ko bi mogao tako da laje bez veze, a da nema neku veliku zaštitu? Eto, to je moja pretpostavka. Ne vidim ni jedno jedino objašnjenje zašto su oni mene trpeli. Ja sebe ne bih trpela takvu kakva jesam u to vreme da sam bila u njihovoj poziciji. Ali ajde, možda su oni stvarno mislili da to tako može i treba, možda sam ja podcenjivala njihovu demokratski potencijal, ali činjenica da me nisu dirali bili. I onda sam radila, sad se vraćam na Centar za antiratnu akciju, Odbor za ljudska prava, formirali smo taj Odbor za ljudska prava, pa smo onda učestvovali na jednom projektu koji se zvao Govor mržnje, gdje smo prikupljali tekstove iz raznih novina. Ja sam analizirala pisanje Novosti o širenju govora mržnje u Srbiji u to vreme, povodom rata već u Bosni. To je bilo strašno, mislim. Ja sam pripremila taj izveštaj zajedno, ovo je dosta interesantan podatak, sa Georgijem Marićem, koji je sad član Demokratske stranke Srbije i generalni sekretar Skupštine. malo onako ne mogu da povežem njegovu tadašnju poziciju sa sadašnjom, ali ljudi se razvijaju u političkom smislu u raznim pravcima. I gde smo mi analizirali pisanje, na primjer, večernjih novosti i kad smo podnosili na tom jednom sastanku gde su bili Milivoje Despot, Vida Čok, Đerić, savjetnik ministra Svilanovića i Elena Popović koja je sad u Americi, ja se sjećam da smo mi čitali taj naš izveštaj o pisanju večernjih novosti i analizirali smo samo naslove koje su večernjim novostima daju, da je posle jedno 20 minuta tog čitanja svi su rekli dosta. Ne možemo više da slušamo. To je bilo toliko iscrpljujuće da je to zaista bilo strašno. Meni je žao što mi je u brojnim promjenama kompjutera, padovima sistema i virusima cela ta dokumentacija uništena. To je bio zaista jedan fascinantan, zato što to zvuči kao da je lepo određenje u odnosu na to, ali zaista značajan primjer kako su u to vreme novine, večernje novosti zagađivali ove ljude ovde i to baš u tom smislu da se pokaže pod kojom vrstom propagande su ljudi ovde živeli. To je strašno. Ne odnosi samo na večernje novosti ovaj govor mržnje. To su se naravno analizirale i trake sa RTS-a i politika. Ja govorim samo o onom svom delu posla koji je tako bio tegoban za sve nas u to vreme. Sada da podsjetim samo na godine. Znači, izbori su bili 1990. godine i tad je nastalo neko moje prvo veliko suočavanje sa realnošću kada su reformisti tako najkvalitetniji ljudi u to vreme u toj zemlji, na primjer profesor Mađar. Svi su bili pobeđeni od nekih SPS-ovih nepoznatih ljudi. Znači, to je bilo jedno masovno glasanje, blanko glasanje za SPS, bili su većinski izbori. Svi znaju za 9. mart da je bio 1991. godine, koji smatram prelomnim. Posle toga je nastao neko formiranje Građanskog saveza 1992. godine, kada su bili i izbori, jel tako, novi, i kada je Građanski savez samostalno izašao na izbore. Nakon toga je naišao period jednog našeg konsolidovanja. 1994. godine osnovali smo također pri odboru za ljudska prava, odnosno Veće za ljudska prava, Centar za antiratnu akciju, SOS telefon za žrtve diskriminacije nacionalne, etničke, polne, rasne. I to je jedan veoma zanimljiv podatak, taj SOS telefon na inicijativu Vesne Pešić osnovao je Goran Svilanović, napravio je projekat i tu sam ja krenula da volontiram kao aktivista i Elena Popović. Posle izvesnog vremena Goran je otputovao u Nemačku na neku specijalizaciju i bio je veoma, na primjer, protivnik toga da ja uvlačim politiku u taj naš rad tu, a pošto smo bili u iste prostorije smeštene gde je smešten i Građanski savez Srbije, ja sam svaki put posle sastanka izvršnog odbora onako nabijena onom energijom i besom posle sastanka, znate kako izgledaju ti partijski sastanci, upadala na SOS telefon i krenula da frštim na sve strane, te ovaj, ovo, te onaj, ono, on će nama, ono, ovaj će nama, ono, ja ću njima ovo, a Goran je onako kulirao, mirno sedao i rekao, molio sam te nekoliko puta da ne unosiš politiku, da ne uvodiš politiku u ovu prostoriju, ovde ovo SOS telefon, ne politička organizacija, tako da je on mene stalno vraćao sa tog političkog terena na univerzalnost ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije. On je bio taj faktor razuma i onda je on tu otputovao, izvesno vreme je bio u Nemačkoj probe, ja sam onda vodila SOS telefon, onda se Goran vratio i već je krenulo i to neko raslojavanje, znači to bi bila neka 94. godina u okviru Veća za ljudska prava, Građanskog saveza, sve je to išlo po istoj liniji, znači SDU, ali i Centar za antiratnu akciju, počeli su da se raslojavaju i formiran je s jedne strane Helsinki odbor za ljudska prava, čiji sam ja osnivač i dugogodišnji aktivista, posle generalni sekretar, ali i Beogradski centar za ljudska prava, pa Jugoslovenski komitet za prava deteta. Pa da ne bih bila neprecizna i da me moja prijateljica Staša Zajević ne bi grdila, ja mislim da je u vreme osnovane su i Žene u crnom. Ja sad hoću da kažem da je Centar za antiratnu akciju bio u to vreme rasadnik novih nevladinih organizacija i onaj centar iz koga su 90% ovih organizacija koje su značajne, koje se bave ljudskim pravima, do pre jedno dve godine u stvari nastale. I oni su sve nastale na nekim, mi smo mislili u to vreme, na nekim personalnim svađama i konfliktima. U stvari to nije bilo to. Ja sam sada ubeđena da je to bila jedna normalna faza razvoja, gde Centar za antiratnu akciju nije više mogao da bude taj okvir koji može da podnese tu vrstu kreativnosti, različitosti i energije koja je postojala kod nas. I naravno stvarale su se najrazličitije nevladine organizacije i svega toga. I kakvi su naši odnosi, mislim to sada, o tome bi mogao roman da se napiše. Oni su u svakom slučaju imaju svoju dinamiku, koja je nekad pozitivna, nekad negativna, ali da su idealni nisu, ali funkcioniše. Mislim, to sve funkcioniše. Znači, mi se u suštini razumemo po osnovnim stvarima, tu nema nekih bitnih koncepcijskih razlika, ali ja kažem, ja iskreno pričam o tome kako je to sve nastajalo.